Dievs Kungs, Svētais Gars, nāc un apskaidro mūs, atklāj mums savu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir patiesība un mūžīgā dzīvība. Āmen. Sēdieties. Šodien pēdējā lieldienu laika svētdienā mums ir tāda tēma, kuru varētu saukt par vienotību, kur Jēzus lūdz tēvu, runā ar tēvu un lūdz par to, lai mēs būtu vienoti. Lai mēs būtu vienoti līdzīgi, kā tēvs ir vienots ar dēlu, kā vienotība parādās trīsvienībā, lai mēs būtu vienoti sevī, vienoti katrs ar viņu un vienoti starp cilvēkiem. Šajā pavasarī ir tā sanācis, ka arī daba mums nodemonstrē vienotību, ka viss plaukst un zied vienā laikā, kā parasti tas nenotiek. Mēs to varam uzskatīt kā paraugu. Tie, kas vairāk nodarbojas ar dārzkopību, ar lauksaimniecību, tie varbūt teiks, ka tas nemaz nav tik labi. Bet Kristus tomēr mūs aicina domāt par vienotību. Ja mēs iedziļināmies, tad blakus mums nav, un vispār šai pasaulē nav neviena tāda cilvēka, kas visos jautājumos domātu tieši tā, kā mēs. Tā var būt tikai tad, ja mēs nekritiski pieņemam otru cilvēku domas, kur tad ir vienotība, kā var būt vienotība, ja mēs esam tik atšķirīgi. Jā, Dievā šī vienotība ir. Kristus domā tāpat kā Tēvs un tāpat kā Svētais Gars. Neskatoties to, ka ir trīs personas vienā būtībā. Es nesen lasīju šo grāmatu Viljama Janga Būdu, kur ļoti uzskatām ir attēlots, kā cilvēki var mācīties Dieva vienotību. Kā Dievs Tēvs komunicē ar dēlu un Svēto Garu, kā savstarpēji viņi pakļaujas, var teikt, viens otram, bet tajā pašā laikā šī pakļāvība ir tāda, ka viņi nav lielāki vai nav mazāki savā starpā, ka viņi ir vienlīdzīgi, bet ka viņi to dara dēļ mīlestības. Šī grāmata nav Dievu vārds un nav pilnīga. Tur kādā vietā ir arī minēts, ka pilnīgi visi tiks izglābti. Tas savukārt nesaskan ar to, ko mēs lasam Bībelē. Visiem ir iespēja tikt glābtiem. Tomēr šī grāmata ir labs paraugs, kā mēs varam mācīties vienotību. Kā mēs varam mācīties, ņemot paraugu no Dieva, bet tajā pašā laikā pieņemot to, ka otrs var nedomāt tā kā mēs, ka mēs varam būt vienoti ar otru cilvēku, lai gan viņš domā pavisam savādāk. Viņš var arī domāt, ka nav jābūt vienotam, tomēr mums ir jāciena šis cilvēks. Viņš var domāt, ka mēs neesam cieņas vērti, tomēr mums ir viņš jāmīl. Mēs varam pieņemt to, ka daudz cilvēki maldās, un varbūt arī kādā jomā mēs maldamies, lai gan mēs to neapzināmies šobrīd. Taču, ja mēs paskatāmies atpakaļ uz savu dzīvi, mēs redzam, ka ne visam mēs šobrīd piekristu, ko mēs esam darījuši kādreiz agrāk, un ne visiem viedokļiem mēs piekristu, ko mēs esam teikuši un ko mēs varbūt pat ar milzīgu pārliecību esam centušies aizstāvēt. Vienotība, kas izriet no Dieva. Pēdējā gada laikā baznīcā ir runājuši par administratīvo vienotību starp dažādām konfesijām. Vienotībai nav obligāti nepieciešama administratīva vienotība. Mēs varam būt vienoti ar katoļu brāli vai māsu vai baptistu, arī bez šīs administratīvās vienotības. Baznīcā ir parakstīti un izveidoti pietiekoši daudz dokumenti, kas apliecina vienotību, gan tādi, ko Latvijas baznīca ir parakstījusi, kā piemēram Limas dokuments, gan tādi, ko nav parakstījusi, kā Formo deklarācija, ko mēs sīkāk varam lasīt un atrast internetā, kur pamatīdēja tieši ir šī vienotība. Vienotība gan tad, kad mēs aizbraucam uz citu luterāņu draudzi citā valstī, gan tad, kad mēs tepat ejam uz kādas citas konfesijas, kādu pasākumu. Protams, ir arī riski vienotībai. Kad mēs lasījām šodien apustuļu darbu grāmatā, tur bija minēta zilniece. Mēs nevaram teikt, ka viss, ko cits domā, ir labi, bet mēs varam teikt, ka, lai arī mēs tam nepiekrītam, mēs tāpēc neatraidam šo cilvēku, mēs tāpēc nenosodam viņu. Jā, mums ir jānorāda uz to, ko mums Dievs skaidri ir atklājis Bībelē, kas nes postošs sekas, ja cilvēks zīlē, bur, apvārdo. Arī pareģo nevis no Dieva atklāsums, bet no tā, ka cenšās mākslīgi attīstīt kādas spējas, vai pavisam nedaudz būs tie, kas apzināti saistīsies ar ļaunajiem gariem, bet tomēr tas viss mums apkārt ir. Ir cilvēki, kas arī sauc sev par kristiešiem, un arī patiesi ir kristieši, bet tajā pašā laikā lasa horoskopus. Bet tas nav Bībelē mums atļauts. Tas ir tas, kas grauj vienotību, kas neļauj un attur mūs no Dieva. Vienotība prasa pieņemt citādību, bet vienmēr skatoties uz Dievu, paliekot viņā, mīlot viņu un esot drošiem, ka Jēzus jau pirms 2000 gadiem runāja ar Tēvu par mums un sargāja mūs savās asinīs, un ka arī šobrīd viņš ir tas, kas mums ļaus atšķirt, kas ir labs un kas ļauns, un ka viņš ir tas, kas mūs turēs vienotībā. Āmen.